Okay, hey guys, welcome or welcome back to Ngopi with L. Dan di hari ini kita bakal ngomongin tentang yang really controversial. Today we're gonna talk about diet social media atau bisa sampai keluar dari social media. Dan di sini aku bakal ngomongin dari dua perspektif berdasarkan research yang aku lakuin di beberapa platform seperti YouTube yang mengenai tentang quitting social media atau bisa dibilang mereka keluar dari akun sosial medianya dan berdasarkan orang yang mendapatkan benefit dari social media. So we're gonna talk about that today, and if you are interested, just keep listening. Jadi kita bakal ngomongin perspektif yang pertama, yaitu dari orang-orang yang bilang kalau mereka lebih bahagia without social media. Jadi aku tuh pertama kali mikirin tentang ide ini berdasarkan video account Great Mind gitu. I love this account di YouTube. Dan itu masuk ke sesi pembicaraan on Marissa's Mind. Jadi Marissa, gue gak tahu nama panjangnya. Jadi Mbak Marissa ini dia bercerita tentang bagaimana sosial media memberikan impact yang buruk untuk banyak orang. Contohnya anxious, terus juga tidak bisa tidur pada malam hari, terus juga merasa dirinya tidak pernah baik, tidak pernah cukup karena perbanding-bandingan di sosial media. Sehingga pas aku lihat kolom komennya, there's a lot of people who said that they're been quitting Instagram especially. Jadi mereka tuh keluar dari Instagram, udah gak punya Instagram dari 3 tahun sampai 1 bulan yang kemarin. Sehingga banyak mereka yang bertukar pendapat di sana bahwa quitting social media is a good thing. And I'm not mad about that. Kayak ya udah, mungkin untuk beberapa orang seperti itu. Kayak gue pernah keluar, bukan keluar sih, kayak diet social media selama 7 hari dan impact-nya itu bagus, bagus banget. Dan aku rasa banyak benefit yang diberikan, seperti kita lebih fokus terhadap apa yang kita lakukan karena tidak punya distraction yang biasanya ada gitu. Kayak kalau lihat HP kan pasti notifikasi IG, apalagi teman-teman kan sekarang kebanyakan ngehubungin kita kalau butuh sesuatu atau nanyain kabar itu biasanya lewat IG. Terus nggak tenggelam di dalam video-video di TikTok, tidak tenggelam dengan postingan-postingan orang lain atau tidak kepo dengan profile orang lain di Instagram. It's really, really good. But I don't see myself quitting social media. But yang pengen aku bicarakan adalah, menurut aku, keluar dari social media is a good thing. Apalagi buat teman-teman yang tidak dapatkan benefit secara financial dari social media. Namun, yang membuatku tidak mau keluar dari social media adalah, there's a lot of thing in there. Kayak, banyak orang yang mendapatkan pekerjaan termasuk sepupuku itu dari social media. But we're gonna talk about that later. Kita masuk lagi ke pembicaraan tentang benefit orang quitting social media. Jadi kebanyakan orang yang biasanya dari umur 24 sampai 30, itu kan bisa dibilang dia itu masuk ke generasi milenial. Berdasarkan beberapa data, jadi tahun 90 sampai 97 itu masuk ke generasi milenial. Tapi 97 sampai 2010 itu masuk ke generasi Z. Jadi itu sebabnya banyak orang yang lahirnya masih tahun 90-an, tapi mereka fokus di TikTok atau besar di Instagram, menggunakan platform-platform itu untuk mencari uang, atau mencari ketenaran, or having fun, just having fun pada dasarnya di sana. Dan ada video TikTok yang emang nyindir banget itu. Jadi ada satu orang standing by, dan dia itu label di dia itu 97-98. Jadi kelahiran tahun 97-98. Dan yang menariknya adalah, jadi dia tuh dihadapin kedua pintu gitu. Pintu pertama adalah menjadi dewasa, bekerja jam 9 sampai jam 5, terus minum alkohol setiap hari, dan bersiap menikah. Terus sebelah kirinya itu, kan kanan dan kiri, yang kirinya itu adalah jadi TikTok famous, jadi Instagram famous, dan dapat uang banyak dan jadi miliuner dari social media. Dan yang menariknya itu adalah, orang ini, karena dia itu menggunakan efek mirror, jadi dia mau masuk, mau buka pintu itu pun, jadi ke kanan ada, ke kiri ada gitu. Jadinya arti dari video itu adalah, 97-98 itu biasanya orang-orang itu terbagi dua. Karena kita berada di awkward gap, kayak awkward year, di saat kita milenial nggak disebut milenial juga, tapi kita disebut Gen Z, kita terlalu tua gitu. Seperti itu. Karena milenial yang sekarang itu, dia itu berada di range umur 24 sampai 32 atau 30 berdasarkan beberapa research yang aku baca. I don't mention it because I forgot about the name, I'm so sorry. Tapi pada dasarnya kita terlalu muda untuk jadi milenial because rata-rata di umur aku itu baru lulus kuliah atau dia baru memulai pekerjaan, memulai bisnis yang baru dan juga belum mempunyai apapun pada dasarnya. Baru punya ide, mimpi, dan juga kemauan untuk bekerja keras. Namun, jika kita disamakan dengan generasi Z, mungkin kita terlalu tua. Apalagi aku gitu. Karena aku melihat adekku saja bermain TikTok itu serasa kayak, gue tuh gak ngerti gimana cara main TikTok. Sorry ya, ada gue, ada lu, ada aku, maaf. Kayak, aku tuh gak paham. Kadang kayak, it's easy. The tools is easy. But for me, is a little bit harder. Jadi kayaknya itu karma saat kayak gue ngeledek mama gue gara-gara gak ngerti Facebook. Sekarang gue diledek sama saudara gue karena gue gak ngerti TikTok. So, that's the story. But, balik lagi. Namun, yang jadi hal menarik adalah banyak orang yang quit social media dan merasakan impact yang sangat besar. Dari yang tadi disebut fokus dan lain-lain. Sehingga mereka merasa bahwa harus banyak orang lain juga yang keluar dari sosial media untuk menghindari adanya proses membandingkan diri. Adanya menghindari adanya proses untuk anxious dan kurang tidurnya bakal menghilang karena distraction-nya gak ada. It's a good thing, okay? It's a good thing. Dan rasanya itu terdengar sangat menjanjikan, bukan? Bahkan Marissa saja dalam videonya aja dia itu mengajak untuk quitting, kayak keluar dari Instagram kalau nggak bisa sebulan, karena dia bikin kayak challenge untuk keluar dari social media selama sebulan. That's why that she can tell every single story is so related because she did that to herself. Lalu dia nge-suggest orang lain untuk melakukannya at least 1 minggu. Aku sudah melakukannya selama 1 minggu waktu itu beberapa kali karena aku rasa karena banyak orang di internet bilang kalau misalnya lu ngerasa anxious, gak fokus, dan juga banyak ngehardik diri karena melihat orang lain di Instagram, sehingga ya sudah keluar saja dari sana. Dan gue ngelakuin itu gitu. Dan benefit yang dibicarakan Marissa itu gak main-main, memang ada. Gue lebih fokus sama pekerjaan, aka skripsi. Gue lebih fokus sama apa yang ada di depan mata, kayak keluarga, terus kesehatan, kebersihan kamar gue karena kita lagi di kuarantin. Benefitnya cukup besar. Kita beresin di sana, kita masuk ke perspektif orang yang punya benefit dari social media. Banyak orang yang bilang kalau misalnya punya social media itu adalah keberuntungan. Apalagi kata orang-orang yang lahir tahun 70 sampai awal 90. Karena mereka bilang, it's easy to find anything. Dan itu mempermudah hidup pada dasarnya. Dari awalnya kita kayak pemasaran kita cuman masuk di daerah Jawa saja. Bahkan temen gue bisa sampai ekspor-impor ke Malaysia, ke Singapura, dan juga ke Hong Kong. Dari yang namanya kita gak pernah tahu apa yang dilakuin atau apa tradisi orang di Los Angeles. Sekarang kita tahu gitu. Kalau misalnya ada demo di sana. Ada protes besar-besaran di sana. Kenapa protes itu bisa terjadi? Dan media tidak bisa menutupinya karena sosial media tidak dipegang oleh satu media. Kayak tidak dipegang oleh misalnya Fox atau tidak dipegang oleh CNN. Mereka merupakan perusahaan startup. Sehingga they're independent. Dan orang di sana berhak untuk menulis apapun di dalamnya selama mengikuti hukum yang ada di negaranya. Sehingga informasi cukup luas. Informasi tentang politik, informasi tentang gaya hidup, informasi tentang bisnis, dan juga orang yang awalnya gabut, sampai teman gue cerita kayak dia tuh hopeless, gak bisa kuliah karena his parents didn't have enough money, tapi karena dia akhirnya mau untuk 1 tahun off dulu, dan selama 1 tahun itu dia ngerintis perusahaannya, sehingga pada akhirnya sekarang dia gak kuliah pun is totally fine, berkat social media. Dia bisa nge-ekspor biji kopi dan juga dia bisa memperkenalkan kopi Indonesia ke rancah dunia. Terus, aku juga punya cerita dari beberapa orang yang memang pada dasarnya secara akademis menurut guru it's bad, but because they have a followers on social media, tapi karena dia famous di social media, meskipun nilainya menurut akademis anjlok, mereka bisa membeli mobil, membeli rumah, dan ya bisa dibilang sukses secara duniawi karena social media. So, sekarang karena ada dua hal tersebut, kan jadi bingung nih, apalagi gue yang sifatnya netral dan juga gue yang pengguna social media aktif, namun juga berusaha untuk creating business using social media. Sehingga gue membuat konklusi dan juga gue bakal ngasih tips ke teman-teman, gimana caranya untuk menanggapi social media sehingga tidak membuat anxious, namun kalau misalnya teman-teman ngerasa it's not the time to quit social media atau kayaknya impossible deh buat quit social media, gue bakal kasih tahu. Jadi menurut gue gitu kan ya, berdasarkan dua perspektif yang sungguh-sungguh berbeda ini, gue dapat konklusi seperti ini. Gue belajar untuk mengatur platform social media gue untuk sesuai dengan apa yang diharapkan oleh gue dari social media. For example, gue nge-follow banyak info lowongan kerja karena gue pengen mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan tersebut. Namun, gue kan gak kenal nih siapa aja yang di dalam perusahaan itu, dan gak mungkin ya kita yang gak kenal tiba-tiba di chat lewat email sama mereka, "Hey, we're looking for someone, do you wanna come?" or something like that. Mereka pasti nge-share sesuatu di social media. Dengan adanya perubahan dan juga percepatan informasi, sehingga social media itu bisa dikatakan sesuatu yang menguntungkan. Namun, jika ada suatu perubahan yang mengefek pada perubahan sosial di manusia, kayak di tengah-tengah manusia, manusia akan berevolusi untuk mengikuti atau menolak perubahan tersebut. Nah, that's why the reason why some people, inilah alasannya kenapa mungkin untuk sebagian orang, social media itu menjadi threat atau sesuatu yang bisa mengancam mereka. Namun di beberapa sisi yang lain, social media ini give a lot of benefit, memberikan banyak manfaat kepada mereka yang menggunakannya. Kedua-duanya salah atau benar nggak sih? Kedua-duanya benar, karena itu uniknya manusia. Ketika mereka terbentuk dengan jumlah genetika otak yang sama, mereka punya cara berpikir yang berbeda. Namun, ada juga orang yang akhirnya bingung dengan dua saran ini. Saran yang satu bilangnya, ya udah quit social media aja, lo gak butuh lo sebenarnya social media itu. Kerjanya cuma ngebanding-bandingin hidup lo sama orang lain kok, buat apa gitu. Ada yang bilangnya, ya jangan di quit. Era digital, kalau lo gak punya platform dan juga akses ke era digital, gimana lo bisa mengejar ketertinggalan Indonesia, seperti itu. Keduanya benar pada dasarnya, namun cara kita untuk menyikapinya. Renungan gue selama 3 hari kemarin adalah, kenapa ada orang yang pengen men-shutdown sosial media mereka, ada yang tidak. Ternyata konklusinya adalah bagaimana mereka menggunakannya. Kenapa? Pertama, kalau misalnya gue nih ya, sebagai pengguna ya, bukan sebagai orang yang membuat bisnis di dalam sosial media, gue sebagai pengguna biasa aja, itu pasti bakal nge-follow orang-orang yang inspiratif. Di dunia nyata kan kita nge-attract people sesuai dengan perilaku kita. Kita nggak akan berteman dengan seseorang yang punya pemahaman yang sangat-sangat jauh berbeda dibandingkan kita. Karena pada akhirnya banyaknya berantem dan berdebat. Not a lot of people really like that. Dan kebanyakan orang jika mereka menyukai sesuatu atau memahami, punya pemahaman tertentu, biasanya orang-orang di sekelilingnya itu bakal mempunyai pemahaman yang similar. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kayak aku orang science, aku orang kimia. Kebanyakan temanku itu pasti orang science. Bisa aja biologi, bisa aja fisika, atau bisa aja ke teknik, kedokteran, dan lain-lain. Bukan maksudnya aku tidak mau berteman dengan orang lain, namun secara gravitasi, secara harfiah, kita bakal lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang punya pemahaman yang sama dengan kita. Seperti kayak ketemu profesor-profesor hebat yang bergerak di bidang science. Kenapa? Karena kita orang kimia. Berbeda lagi dengan kita kalau misalnya kita jadi orang hukum atau misalnya jadi orang ilmu komunikasi atau hubungan internasional, kita bakal bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Mereka mungkin jarang untuk bertemu dengan profesor-profesor yang bergerak di bidang kimia nanopartikel, tapi mereka sering bertemu dengan duta besar negara-negara lain yang datang ke Indonesia atau public speaker yang sudah sangat terkenal di Indonesia yang jarang ditemuin sama orang kimia. Seperti itu. Secara teori dalam real life-nya seperti itu. Namun bedanya di sosial media itu kita bisa nge-follow dengan siapa saja kan. Kayak bisa aja kita nge-follow artis yang cuman terkenal di Brazil. Atau seorang model yang cuman orang London yang tahu. Because that's how easy it is. Atau kita bisa nge-follow selebgram yang cuman orang Bandung aja yang tahu. You can do that gitu. Yang masalah adalah saking banyaknya orang yang ingin kita follow, sehingga orang-orang ini kadang tidak memberikan benefit apa-apa selain menunjukkan kehidupannya mereka. Salah? Enggak. Itu memang fungsi sosial media pada awalnya. Untuk lebih connected dengan orang-orang. Namun, ini sifatnya secara global. Tidak hanya satu kampung atau satu kota atau satu daerah saja, namun secara global. Yang aku rasa adalah, kenapa banyak orang yang merasa dirinya ini menjadi anxious, tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau gampang fokus, atau mudah membandingkan diri dengan orang lain? Karena siapa saja yang di-follow di social media bakal mengefek kepada kita pada dasarnya. Makanya, I really like the idea of minimalism. Jadi kalau misalnya teman-teman gak tahu, minimalism itu suatu paham di mana kita hanya fokus kepada sesuatu yang memberikan kita benefit dan sisanya kita declutter, jadi dibuang. Nah, paham ini bisa diaplikasikan dimanapun, termasuk di social media. Jadi, pernah nggak sih sadar kalau misalnya kita banyak nge-follow selebgram atau artis yang sebenarnya, to be honest, itu nggak ngasih benefit apa-apa ke diri kita? Iya kan? Cuman karena, oh, she looks so beautiful. Atau outfit yang pertama kali kita lihat dari postingannya dia itu sungguh lucu dan sungguh fit outfit yang biasa kita pakai sehari-hari. Sehingga akhirnya kita follow. Namun karena kita saking sibuknya dengan dunia, akhirnya jarang untuk mengevaluasi apakah nge-follow orang ini kita dapat benefit gak sih? Pernah gak sih kalian follow selebgram yang isi story-nya itu tentang baju, make up, atau pada akhirnya dia kayak ngasih tahu kesehariannya dia without giving benefit to us. Pernah gak sih? Sering. Gue sering banget tuh. Dan akhirnya itu sebenarnya yang membuat kita membanding-bandingkan diri kepada orang lain. Apalagi kalau umurnya sama nih. Misalnya sama-sama 21 kayak aku. Sama-sama 21 kayak aku misalnya. Aku misalnya secara sebagai penonton, itu bakal berpikiran dia umur 21, sama kayak gue. Tapi dia udah punya mobil, dia udah punya motor, dia udah punya rumah, dia udah punya clothing line sendiri. Dia udah bisa kesana kesini, ketemu presiden, apa segala macam. Itu yang biasanya dibandingkan. Ini masih orang lain ya, enggak, sebenarnya kita gak kenal di real life. Karena realize terhadap hal tersebut, kalau misalnya teman-teman lihat Instagram aku, biasanya yang aku follow itu orang-orang yang gak terlalu famous. Kayak gak terlalu terkenal karena appearance-nya, tapi mereka terkenal karena mindset-nya, cara berbicaranya, knowledge yang mereka tawarkan. Kenapa? Because I wanna grow. And it's really hard to meet Najwa Shihab in real life. Sangat sulit untuk bertemu Najwa Shihab di kehidupan real gitu kan. Namun kita bisa seakan-akan berinteraksi dengan Mbak Najwa Shihab ini lewat Instagram. Iya gak sih? Kayak kita seakan-akan tahu gitu Mbak Najwa itu siapa. Dan kadang dia kalau bikin story tentang kehidupan sehari-harinya, kita tahu, oh Mbak Najwa itu seperti ini. Oh, tapi yang membuat menarik adalah, she gives benefit from her platform. Berbeda dengan selebgram yang akhirnya cuman menjadi followers doang kitanya. Ya, kita nge-follow karena dia cantik aja. Kita nge-follow karena mungkin dia itu hits di kota kita, kayak everybody has to know about her and I wanna be one of them. Orang-orang tahu gitu dia siapa, masa gue gak tahu gitu, kayak takut ketinggalan gitu. Namun yang bikin sedih adalah kenanya itu ke Instagram atau enggak ke media sosialnya, bukan mengevaluasi diri yang merasa, oh kayaknya gue nge-follow orang yang salah deh. Ya gimana gak membandingkan diri, lo nge-follow seseorang yang emang dari sananya kaya, udah punya duit banyak, terus diberi kemudahan oleh Tuhan untuk banyak followers di Instagram karena outfitnya terlihat bagus atau mungkin karena kameranya bagus pada dasarnya. Terus you feel bad because you just doing school or maybe you just a college student. Ya, kamu merasa sedih hanya karena kamu mahasiswa, sedangkan dia di umur yang sama sudah jadi artis. It's weird. And pertanyaan terakhir adalah, who did that to you? Siapa yang melakukannya? Dirimu. Ngapain nge-follow? Yang aku rasa adalah kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang akhirnya quit ke sosial media karena dia bilangnya ke aku itu, gue ngebanding-bandingin terus sama selebgram-selebgram di luar sana. Ngapain dibanding-bandingin? Kayak gue pernah dengar cerita Agnia Punjabi yang dia tuh katanya dulu kalau misalnya pengen bikin foto baru, dia harus make it and match baju dari thrift store. Sehingga orang mikirnya dia itu maling. Kayak gue pernah baca itu deh. Atau dia yang cerita waktu itu. Di platformnya dia. Pokoknya intinya seperti itu. Sehingga kita gak pernah tahu tuh selebgram berasal dari mana. Mereka orang biasa yang akhirnya diberikan anugerah Tuhan untuk bisa terkenal. Kenapa? Karena mungkin emang akhirnya dia di sana. Hebatnya dia di sana. Passionnya dia di sana. Kebetulan kita nge-follow. Tapi it doesn't mean that God didn't give you anything. Tidak berarti Tuhan tidak memperhatikanmu dan tidak memberimu yang lain. Caranya adalah dengan, kalau misalnya sudah efeknya buruk dari orang tersebut, ya unfollow saja. Tidak pernah masalah, dia juga tidak marah. Nah, followersnya banyak, 1, berapa M. Sehingga sayangin diri kita untuk menghindari orang seperti itu gitu. Sayangin diri kita dengan memberikan, kalau misalnya di real life itu berdasarkan gravitasi, namun kalau di social media itu berdasarkan jari kita, mau apa gitu untuk social media. Tidak sekedar punya saja. Mau apa? Oh, mau belajar tentang lebih banyak soal hukum. Ya, kita follow orang-orang yang terkenal sebagai public speaker dan juga yang sering nge-share sesuatu tentang hukum. Atau suka tentang science. Follow akun-akun science yang selalu membuat berita terbaru tentang science dan juga yang lain-lain. Sisanya, teman-teman saja. Sisanya, orang-orang yang menginspirasi saja. Seperti Najwa Shihab, Mbak Marissa, karena dia sungguh menginspirasi cara berbicara dan tone-nya itu sangat inspired. Atau podcaster favorit yang katanya selalu nge-share sesuatu di story yang bisa jadi tambahan untuk grow your mind. Atau pengen belajar bisnis, ya follow orang-orang yang mempelajari sesuatu dengan bisnis. Niatnya adalah belajar. Bukan untuk hanya melihat. Ketika kita punya niat belajar, mereka mempertunjukkan kehidupannya pun kita tidak akan pernah terusik. Atau mungkin malah jadi bersemangat, kalau misalnya gue belajar lebih baik, mungkin gue bakal punya sesuatu yang mereka punya. Atau gue bisnisnya lebih tekun, mungkin gue bisa buka cabang kayak mereka. It's about mindset. If you have something wrong with your mindset, terserah mau keluar sosial media atau tidak, pasti akan membandingkan diri dengan orang lain pada akhirnya. Kita sudah kehilangan kemampuan kita untuk di era digital, kehilangan informasi, kehilangan akses. Namun sekarang kita malah terus aja membandingkan. It doesn't solve the problem. It just shut down one of them. Tidak menyelesaikan masalah, itu hanya menutup salah satu pintu masalahnya. Dan pintu yang lain pasti akan lebih terbuka. Atau mungkin teman-teman yang merasa tersaingi dengan sebaya kita yang terlihat sangat sukses, terlihat sangat hebat di social media, atau terlihat seperti mereka having their life together. Kayak tertata banget lah hidupnya dibandingkan sama gue, apalagi kalau umurnya sama. Ini nih yang aneh-aneh tuh. Tapi uniknya manusia itu seperti itu. Meskipun mereka terlihat seperti jenis rumput yang sama, tapi sama aja kalau dilihat dari rumah tetangga itu lebih hijau gitu. Kayak gue punya beberapa teman yang emang super duper hebat. Yang satu ada yang itu YouTuber, ada yang punya bisnis sangat terkenal gitu. Tapi pada dasarnya karena mindset yang aku merasa bahwa I'm so proud of. Itu teman gue loh yang YouTuber. Bukan jadi kayak yang, ih dia udah punya YouTube, gue belum ngapa-ngapain, lulus aja belum, apa segala macam. Sering datang kayak gitu, kadang. Apalagi kalau misalnya hati dan pikiran lagi gak karuan. Sehingga akhirnya kita, ya manusia itu pada dasarnya seperti itu, suka mencari masalah. Untuk kabur dari suasana hati dan kepala yang lagi kacau, kita lihat sosial media. Eh, malah di sosial media kita membuat masalah baru. Masalah apa? Membandingkan diri dengan orang-orang sekitar kita. Merasa bahwa kita di bawah daripada mereka. Merasa bahwa kita useless, tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya tambah masalah baru. Akhirnya depresi. Nanti yang disalahkan siapa? Sosial medianya lagi. Kenapa? Because mindset. Your mindset didn't change. Ketika seseorang sukses, ketika seseorang punya sesuatu dan di-share di sosial media, itu hanya 15 detik dari hidupnya. Apa yang kalian lihat di sosial media adalah 15 detik dari keseluruhan hidupnya. Bisa dibayangkan kan, di luar 15 detik itu yang tidak direkam, artinya ada hard work, ada tangisan, ada keterpurukan, dan mereka tidak direcord. Kenapa harus dibandingkan dengan 15 detik yang terlihat sangat glamor? Think about it. Dan di situ kayak kerasa banget, oh my god, that's true. Instagram itu cuman membolehkan kamu bikin satu story itu 15 detik. Sisanya berarti tidak terrecord. Rasa sedihnya tidak terrecord, keterpurukannya tidak terrecord, hard work yang harus dikerjakan tidak terrecord. Kenapa harus dibandingkan? Kayak gini. Teman gue yang YouTuber pasti punya masalah dengan equipment kamera atau tiba-tiba baterai mati. Atau tiba-tiba propertinya rusak. Terlihat nggak di videonya? Enggak. Terlihat nggak di snapgramnya? Tidak. Dia cuma mempromosikan videonya sudah jadi, beres diedit, dan terlihat perfect. Because that's what people want. Banyak orang yang akhirnya, gue ngelihat teman gue dari 0 subscribers sampai sekarang 171 ribu subscribers. And I'm so proud of him. Bukan untuk menghinanya atau bukan untuk kayak ngeledek hanya karena dia punya YouTube sementara orang lain bekerja di real life. Semua pekerjaan asal halal ya sudah. Nah, balik lagi nih. Kalau misalnya anxious dengan yang seperti itu gimana, Sa? Balik lagi ke mindset. Saran gue adalah, sediain satu buku yang udah dipakai lah, yang masih banyak gitu kertasnya. Jadi ini tuh jurnal. Ketika lo ngerasa anxious, lo tulis. Kenapa? Proses menulis itu membuat lo berpikir terlebih dahulu. Dan pada akhirannya, lo bakal ngeliat tulisan lo dan kayak, kok gue aneh banget ya gitu. Aku sering banget kayak gitu. Kok gue aneh banget ya. Kalau dibaca-baca kok jadi aneh ya. Kok gue manusia kok kayak gitu. Kok gue sebagai teman kayak gitu. Dan akhirnya lo bakal menemukan solusi tersendiri. Apalagi gue yang jarang banget ketemu teman-teman. Itu journaling itu jadi helps banget gitu. Gue ngerasa sedih apa segala. Ya tumpahin aja di situ. Kenapa? Karena nanti ada proses penjernihannya. Proses untuk berpikirnya dan akhirnya lo nemu sesuatu ide pada akhirnya. Kayak pemahaman baru tentang hidup lo seperti apa. Apa benar lo pengen seperti mereka yang famous di sosial media padahal lo pemalu? Apa benar lo pengen di-endorse setiap hari tapi lo gak suka direkam? Kan kita juga harus melihat perbedaan kita dengan orang lain gitu. Karena Tuhan tuh gak pernah ngasih sesuatu tuh di tangan yang salah. Mereka bisa jadi famous karena mereka suka di depan kamera. Gue gak bisa famous karena gue gak terlalu suka di depan kamera. Sehingga yang dirubah itu menurut gue untuk beberapa orang yang quitting social media hanya karena, bukan hanya karena lah ya, itu perasaan yang memang buruk. Cuman kayak menyalahkan social media sebagai ajang untuk naik pangkat sosial gitu, menurut gue itu adalah mindsetnya. Ketika lo ngefollow seseorang yang emang memberikan benefit, selalu memberikan pelajaran-pelajaran baru, social media bisa menjadi buku baru yang tidak harus dibeli setiap saat. Sosial media menjadi koran yang lo nggak perlu bayar tiap bulan. Sosial media menjadi suatu platform ruang kelas baru bagi lo karena you use that wisely. Dan mindset yang terbentuk akhirnya, lo belajar dari mana tuh yang kayak gitu? YouTube. Lo belajar dari mana tuh yang kayak gitu? Instagram. Lo belajar dari mana yang kayak gitu? Facebook. It's gonna be your benefit. Dan akhirnya, lo bisa melakukan sesuatu tanpa harus masuk kursus yang harganya 500 ribu ke atas, bukan? And it's good. It's a good thing. So, iya, dan untuk menghindari anxious dan kesedihan yang berlarut-larut, tulis di jurnal, tulis semuanya. Kenapa? Meskipun lo benci banget nulis, tapi pada akhirnya manusia itu terbiasa menulis. Semua tulisan yang lo lihat di caption orang, itu ada tulisan. Menulis, 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 menulis. Setiap sosial media pasti nyuruh lo nulis. Kenapa nggak nulis di jurnal sendiri? Kalau misalnya lu terlalu takut untuk nulis di sosial media, tulis aja di jurnal. Saran gue, sebelum lu quit sosial media, think about the benefit and the threat that you had. Pikirin tentang manfaat dan juga ancaman yang lu dapat dari sosial media. Dan sosial media punya tools yang emang freedom banget, kayak terserah lo banget, gunain wisely. Lo kalau benci sama mantannya pacar lo, ya jangan dilihat. Lo kalau benci sama mantan lo, ya jangan dilihat. Ada fitur blok kok. Dan fitur itu nggak mahal, nggak harus ngeluarin koceh duit hanya untuk ngebloknya, enggak kan? Masalahnya adalah manusia itu terlalu kepo. Kita nggak suka sama seseorang, tapi di-stalk terus setiap hari. Kita nggak suka sama perilaku mantan, tapi kalau ngelihat dia nggak bahagia, kalau dilihat dia bahagia sama orang lain malah nggak bahagia. It's weird, it's not logic, it's not your life. Sehingga pada akhirnya, kehidupan seseorang, kehidupan orang lain itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana caranya kita menanggapi respon kita sebagai seorang manusia terhadap ketindakan orang-orang di kehidupan mereka yang muncul di sosial media, apalagi tanpa harus melibatkan perasaan kita. Jangan mudah baperan, apalagi kalau di sosial media. Banyak orang yang bisanya cuman marah-marah karena mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakuin di hidupnya. Dan itu the bad thing about social media. Gunain wisely, kalau emang lu pengen quit, ya quit saja. Tapi thinking about it again, kita tinggal di era globalisasi, then you need social media for everything. Mungkin lu bakal lebih fokus sama kehidupan asli, and it's a good thing. Jadi intinya adalah, social media itu bisa digunain secara wise atau bijak, tapi juga bisa jadi pisau yang nusuk hati lo terlalu dalam kalau misalnya nggak bisa digunainnya. Makanya pelajari dulu gimana caranya pakai sosial media, pilih orang-orang yang bisa memberikan benefit dan tidak sekedar appearance materialistic thing for you, kayak ilmu, cara-cara terbaik atau pandangan-pandangan agama, pandangan-pandangan politik yang baik. Menurut gue itu benefit dari social media. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. It's easy to say than done. Tapi pada akhirnya 15 detik kehidupan seseorang itu tidak mendefinisikan hidupnya. Sehingga why you have to worry about that 15 detik? Kenapa harus khawatir? Kenapa harus anxious dengan 15 detik itu? Forget about it, enjoy your life. Everybody has their own time, and you're gonna have yours. Gua Selfie Fa. Bye.